Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Mirna Sadiković. Na početku emisije najvažnije vijesti. Zemljotres jačine 6,6 stepeni po Richteru pogodio je Grčku i Tursku. Najmanje 4 žrtve u Izmiru, srušeno 20 visokih zgrada. Potom je zabilježen još jedan jačine 5,1 stepen po Richteru, 74 km od Izmira. U Hrvatskoj 2772 novozaraženih, 20 osoba preminulo. U Bosni i Hercegovini 1495 novozaraženih, preminulo 30 osoba. U Srbiji, prema najnovijim podacima, 1545 zaraženih, 5 osoba preminulo. Mitropolit Amfilohije bit će sahranjen u nedjelju u kripti sabornog hrama u Podgorici, saopštio je Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve. Cijela Francuska je napadnuta, izjavio predsjednik Macron u Nici nakon napada koji je okarakteriziran kao čin terorizma. Novozelanđani glasali za legalizaciju eutanazije, ali ne i kanabisa. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Fikret Avdić, pušten iz pritvora, može učestvovati u izbornoj kampanji.
Vrhovni sud je odlučivao treći put po žalbi protiv rješenja o prijedlogu za produženje pritvora, odnosno protiv rješenja koji je usvojio prijedlog za produženje pritvora. I sva tri puta je žalba bila usvajana djelomično, pa i ovaj sad zadnji put.
Građani tuže javno stambeno preduzeće Kragujevac.
Mi svi građani tužili, znači to bi uvećalo troškove, ja kažem u najgore mogućem smislu, to bi uvećalo troškove za nekih 6 milijuna. Znači ako je 1 milijun eura, onda je bilo barem 6 milijuna.
Više od 60 studenata Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu prijavilo se da volontira u trijažnim punktovima.
Tačnije, ovo volontira će nam pomoći da steknemo jedno dodatno praktično iskustvo i da budemo pravi profesionalci iz ove oblasti.
Ostanite s nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije preminuo je jutros u kliničko-bolničkom centru Crne Gore. On je prethodne 3 decenije bio na čelu pravoslavne mitropolije u Crnoj Gori, bio je jedan od najuticajnijih sveštenika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Osim svog crkvenog i duhovnog djelovanja, mitropolit Amfilohije je često slao i snažne političke poruke. Posljednju godinu njegovog javnog angažmana obilježila je borba protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti. Detaljnije Srđan Janković.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski, arhijepiskop Cetinski, egzarh Pećkog trona. Titule su u okviru Srpske pravoslavne crkve Amfilohija Radovića, rođenog 1938. godine u Kraljevini Jugoslaviji pod svetovnim imenom Risto u Donjoj Morači u Crnoj Gori. Biografija mitropolita Amfilohija govori da je bio jedan od najobrazovanijih teologa i među najuticajnijim vladikama u pravoslavlju. Dominantan pečat u široj javnosti Amfilohije je ostavio tokom svog 30-godišnjeg javnog djelovanja, oličenog u snažnom otporu oštrim kritikama i teškim riječima prema političkim pojavama i projektima koji se nisu uklapali u okvir takozvanog svesrpskog i svetosavskog duhovnog ideološkog jedinstva. Od ustoličenja u Cetinskom manastiru mitropolit Amfilohije je bio u harmoničnim odnosima sa tadašnjim vlastima u Crnoj Gori. Tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije od 1991. do 1995. Srpska pravoslavna crkva pa i sam crnogorski mitropolit davali su otvorenu podršku srpskim oružanim snagama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Nakon završetka ratova na prostoru bivše Jugoslavije i početkom mirnodopskog doba nakon 2000. godine, uz ostale ključne političke ličnosti u Crnoj Gori, mitropolit Amfilohije je jedan od onih koji su dominantno uticali na nacionalnu, vjersku i oštru političku podjelu u Crnoj Gori. Mitropolit Amfilohije je izazvao javnu polemiku i u Srbiji, koja je vezana za njegov govor na sahrani ubijenog prvog demokratskog premijera Srbije Zorana Đinđića u hramu Svetog Save 2003. godine. Odnosi crnogorskih vlasti i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na čelu sa mitropolitom Amfilohijem doživjeli su prvi direktni sudar 2008. godine kada je vlada Crne Gore donijela odluku da prizna nezavisnost Kosova.
Onaj među Crnogorcima koji bi potpisao nezavisnost Kosova i Metohije, taj navodi na sebe prokletstvo. To bi bio najsramniji čin u istoriji Crne Gore.
Svoje vjernike, ali svoju vjersku i društvenu poziciju Amfilohije je branio upućujući kletve prema pojedincima, prema porodicama i prema potomcima njegovih neistomišljenika. Kletve su slate zbog odbrane nelegalno sagrađenih objekata, kao što su crkva na Rumi ili krstionica na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta.
Ko srušio crkvu na Rumiju, da Bog da časni krst, kao i onaj koji srušio ovaj krst koji je krstionicu na Prevlaci. Da Bog da časni krst njega. i njegovo potomstvo srušio i uništio.
Mitropolit Amfilohije kletvama pokušao da vrati crnogorsku spoljnu politiku ka istoku, odnosno Rusiji.
Jednojezičnoj, jednokrvnoj Rusiji, da Bog da živo mjeso od njega otpadalo. Bio proklet 3 puta i 3000 puta od mene.
Mitropolit Amfilohije nikada nije negirao da koristi teške riječi u svom javnom govoru. Korišćenje oštrih pa i uvredljivih riječi mitropolit je jednom prilikom objasnio potrebom da probudi savjest ljudi.
Ako je ponekad moja riječ oštrija, ona ne znači da nije govor ljubavi, nego je samo drugačiji način da se probudi savjest u ljudima.
Posljednju godinu mitropolit Amfilohije proveo boreći se protiv vladajuće Demokratske partije socijalista i Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Uspio je svojim autoritetom da mobiliše i vjernike, pa i one građane koji to nisu. Pokrenuo je široke proteste u Crnoj Gori uz snažnu podršku iz Srbije i Republike Srpske. Protiveći se namjeri vlasti da dio hramova pređe u državno vlasništvo, Amfilohije je poručio:
oni bi sad htjeli hramove ove crkve da kažu da su to državni hramovi, odričući se od crkve Božje koje je služio kralj Nikola. Mnogo bezumlja ima u našem vremenu.
Mitropolit Amfilohije je protestima nesumnjivo doprinio porazu Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, koja je krajem avgusta nakon 3 decenije vladavine izgubila izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Odlukom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Fikret Abdić, šef nekadašnje jugoslovenske tvrtke Agrokomerc, u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini od 92. do 93. godine, zajedno sa Alijom Izetbegovićem, član ratnog predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, a od 93. godine predsjednik nepriznate iz takozvane samostalne autonomne pokrajine Zapadna Bosna, pušten je iz zatvora kako bi mogao učestvovati u izbornoj kampanji. Abdić, koji je načelnik Velike Kladuše i kandidat laborističke partije za ovu poziciju na predstojećim lokalnim izborima, i dalje je pod istragom kantonalnog tužilaštva u Bihaću zbog zloupotrebe položaja i povrede ravnopravnosti u obavljanju privredne djelatnosti. Iz tužilaštva najavljuju podizanje optužnice protiv Abdića, a mišljenja u javnosti su podijeljena oko ovog slučaja. Slušamo Gojka Veselinovića.
Fikret Abdić nije pušten da bi učestvovao u izbornoj kampanji, već zato što nema pravnog osnova za njegovo zadržavanje, kaže za Radio Slobodna Evropa Dino Veladžić, pravni zastupnik Abdića u slučaju Mreža.
Vrhovni sud je odlučivao 3. put po žalbi protiv rješenja o prijedlogu za podruženje pritvora, odnosno protiv rješenja kojim je usvojen prijedlog za podruženje pritvora. I sva 3 puta je žalba bila usvajana djelimično, pa i ovaj sad zadnji put. I nakon ove žalbe kantonalni sud nije više imao osnova da produžuje pritvor, odnosno da prihvata prijedlog tužilaštva za podruženje pritvora.
Fikret Abdić, aktuelni načelnik opštine Velika Kladuša, koji je i kandidat za poziciju načelnika ove opštine ispred laborističke stranke na predstojećim lokalnim izborima u BiH, uhapšen je 18. juna u akciji Federalne uprave policije kodnog naziva Mreža, zajedno sa još 5 saradnika, zbog sumnje u zloupotrebu položaja i povredu ravnopravnosti u obavljanju privredne djelatnosti. Iako istraga u ovom slučaju nije obustavljena, Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije BiH, kaže da Abdić može neometano da učestvuje na lokalnim izborima koji su zakazani za 15. novembar.
Sa pravno-formalne strane tu nema nikakvih zakonskih prepreka s obzirom da je izvršena ovjera toga kandidata za učešće na lokalnim izborima 2020.
Iz kantonalnog tužilaštva u Bihaću saopštili su da su uložili žalbu na rješenje o puštanju Abdića Vrhovnom sudu Federacije BiH, jer je sud imao obavezu da radi osiguranja prisustva osumnjičenog mjeru pritvora zamijeni mjerama zabrane napuštanja boravišta i zabrane putovanja. Iz tužilaštva dodaju i da uskoro planiraju podići optužnicu protiv Abdića. Fata Nadarević, predsjednica kantonalnog suda u Bihaću, kaže da nikakve mjere zabrane nisu izrečene Abdiću jer ih tužilaštvo nije ni tražilo.
U ovom trenutku prema Fikretu Abdiću nisu izrečene bilo kakve mjere koje bi njega sprečavale u obavljanju funkcije načelnika općine. Morate imati u vidu da sud predstavom nije ni imao prijedlog da odrede bilo kakve.
Fikret Abdić jutro se vratio na posao u opštini, što je za Fuada Sulejmanagića, vijećnika opozicione stranke Demokratske aktivnosti u opštini Velika Kladuša, ruganje pravdi.
Šalje jednu lošu i negativnu
poruku javnosti da se zloupotreba položaja čak šta više i nagrađuje kod nas u Bosni i Hercegovini.
Građani Velike Kladuše imaju različita mišljenja o ovom slučaju. Umin Pelić, Mersiha Paosim.
Ako je čovjek sloboda nije kriv, treba biti puštan.
Pa malo mi to previše iscenirano iz... Baš pred izbora da izađe, to je malo.
Njega je Vrhovni sud pustio samo da se brani sa slobode. Njega Vrhovni sud nije oslobodio.
Podsjećamo da je Fikret Abdić pred hrvatskim pravosuđem 2003. godine pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu 20 godina zbog ratnih zločina počinjenih na području Bosanske Krajine. Ovu kaznu kasnije je Vrhovni sud Hrvatske smanjio na 15 godina, a Abdić je iz zatvora u Puli u kojem je izdržao kaznu pušten u martu 2012. godine. Nakon odsluženja 2/3 kazne. Na lokalnim izborima 2016. godine Abdić je izabran za načelnika Velike Kladuše. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U nastavku slijedi prilog o srpskim kandidatima za gradonačelnika Sjeverne Mitrovice na predstojećim izborima. Vanredni izbori u ovoj opštini zakazani su za 29. novembar, jer je mjesto gradonačelnika ostalo upražnjeno od juna, kada je Goran Rakić imenovan za zamjenika premijera vlade Kosova i ministra za administraciju lokalne samouprave, informiše Maja Fićović.
Milan Radojević, kandidat Srpske liste, nezavisni kandidat Dušan Milunović i Florent Abazi iz Demokratske partije Kosova, kandidati su na glasanju za izbore za gradonačelnika Severne Mitrovice, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Centralna izborna komisija. Ostale stranke i građanske inicijative kažu da odbijaju da učestvuju jer nema uslova za fer i korektne izbore. Aleksandar Jablanović, koji je na čelu partije kosovskih Srba, rekao je za Radio Slobodna Evropa da ova partija neće imati kandidata jer ne postoje uslovi za demokratske izbore. Navodi da je neophodno garantovati bezbednost učesnicima izbora, navodeći da u prošlosti bilo pretnji i zastrašivanja.
I zastrašivanje i isprimanja ljudi sa poslova na kojima rade po 10, 20, 30 godina paljenja automobila. Drugo, izbori se organizuju kao da treba da se organizuju tajno, da niko na njih u stvari ne učestvuje, osim Srpske liste. Jer nijedna politička partija nije konsultovana da li smo mi sada u mogućnosti zbog nekih drugih zakonskih ograničenja vezano za ovaj virus korone da uopšte provedemo ikakvu kampanju.
Navodi da Centralna izborna komisija duguje političkim subjektima koji bi potencijalno trebalo da učestvuju na izborima objašnjenja, uputstva i preporuke kako će čitav proces da izgleda.
Da mi onda na vreme odlučimo da li ćemo u njemu da učestvujemo ili ne.
Ističe da su od 2017. do 2019. podneli na desetine prijava kosovskoj policiji, tužilaštvu i Centralnoj izbornoj komisiji i da do sada ni jedan slučaj nije rešen.
Nepotrebno učestvovati na takvim izborima na kojima je pobednik unapred određen.
Jedna od glavnih opozicionih partija u Severnoj Mitrovici na posljednjim lokalnim izborima 2017. bila je građanska inicijativa SDP Oliver Ivanović. Potpredsjednica ove inicijative Ksenija Božović potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da neće učestvovati na izborima 29. novembra jer, kako navodi, nisu stvoreni uslovi za slobodne i demokratske izbore i da se ništa u izbornom zakonu i procesu nije promenilo.
Već prošlo od 3 godine od kada smo imali kandidata za gradonačelnika, nažalost desilo se političko ubistvo i do današnjeg dana nije rasvetljeno, a na kraju mišljenja smo da još uvijek se nisu stvorili uslovi za slobodne i demokratske izbore.
Predstavnici organizacije civilnog društva u Severnoj Mitrovici procenjuju da je nedostatak alternativa na glasanju posljedica prezasićenosti građana. Veroljub Petronić, istraživač oblasti bezbednosti, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se to događa zbog dva faktora.
Prezasićenost samih glasača koja je dovela do nezainteresovanosti. Ta nezainteresovanost je s jedne strane duboko postala vezana za stav ljudi da ih Mitrovica u budućnosti ne zanima toliko.
Navodi da je to posljedica drugog faktora, uključujući sećanja iz bliske prošlosti.
Znamo da je bilo u prethodnim godinama, kad god su bili neki izbori, bilo je nekih i napada na kandidate, bilo je, čak smo imali i ubistvo jednog potencijalnog kandidata za gradonačelnika, koliko se ja sećam, ali bilo je i paljevine i tako dalje.
Građani Severne Mitrovice različito gledaju na predstojeće izbore, dok neki kažu da bi trebalo da je više kandidata, neki smatraju da je i jedan dovoljno. Zorica Jovanović rekla je da očekuje bolju budućnost za mlađe generacije, ali da joj se ne sviđa činjenica da će biti malo kandidata.
Treba imati tu ljudi koji su stvarno poučni, naučni, sa fakultetima, koji znaju, koji će naroda zaštite, da pomognu sad.
Verica Rakočević ocenjuje da građani očekuju promjene.
Ako ima jedan, znači gotovo. Šta ima da glasamo? Da, verovatno, on je već izabran. Sada vam kažem.
U međuvremenu Vera Meštrović kaže da očekuje lepšu Mitrovicu.
Da nam se Mitrovica dotera da bude grad. Ma kako god oni odluče, ja se slažem. Kako oni narede, tako i ja.
Od svog uspostavljanja 2013. Srpska lista predvodi većinu opština sa srpskom većinom na Kosovu. Izbor organizuje Centralna izborna komisija, ali čitav proces je prepušten odgovornosti misije OEBS-a na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice Maja Fićević i Prištine Škumbin Ahmed Džekaj.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Zvaničnici u Srbiji nisu se oglasili o najavi otvaranja ruskog predstavništva Ministarstva odbrane, ni 9 dana od kada je Rusija objavila dokument za koji je javnost u Srbiji saznala iz medija. Međutim, u samom dokumentu objavljenom na ruskom jeziku na portalu na kom se objavljuju zvanična dokumenta vlade Rusije, na 8 strana se navode detalji sporazuma vlade Srbije i Rusije, među kojima se nalaze i informacije da će predstavništvo funkcionisati pri Ministarstvu odbrane Srbije, a da će osoblje imati diplomatski status. Više detalja u prilogu Mile Đorđević.
U sporazumu o otvaranju predstavništva Ruskog ministarstva odbrane pri Ministarstvu odbrane Srbije navodi se da se predstavništvo otvara sa ciljem pomoći srpskoj strani u rešavanju pitanja vojne i vojno-tehničke saradnje. Zaposlenima u predstavništvu i članovima njihovih porodica garantuje se u članu 7 diplomatski status. Kako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi Jelica Kurjak, nekadašnja ambasadorka Srbije u Moskvi, diplomatski status zaposlenima u predstavništvu omogućava privilegije tokom boravka u Srbiji, ali i olakšice prilikom putovanja u druge države.
Diplomatski status štiti stranog građanina u zemlji u kojoj bivakuje mnogih postupaka protiv njega. Dakle, omogućava stranom državljaninu da radi mnogo svojih poslova, da slobodno radi mnogo poslova koje ne podležu domaćim zakonima, kako da kažem, ne podležu sankcijama.
Kurjak ocenjuje da je interes Rusije sa otvaranjem predstavništva odbrane u Srbiji jasan, a to je da, prema njenim rečima, oformi novo uporište, koje bi moglo da deluje na širem prostoru Zapadnog Balkana, ne samo u Srbiji.
Mislim da bi Rusiji itekako bilo važno da ima uporište i informacije iz tog uporišta na vojnom planu. E sad je drugo pitanje šta mi time hoćemo.
Za urednika specijalizovanog sajta Balkanska bezbednosna mreža i beogradskog vojnog analitičara Aleksandra Radića, sporazum koji omogućava formiranje stalnog predstavništva Ruskog ministarstva odbrane u Beogradu je tema koja otvara mnoga pitanja.
Jasno da je njihov primarni zadatak vojno-vojna i vojno-tehnička saradnja i naravno jedno otvoreno pitanje koje tu može da se postavi, da li bi tu bilo obaveštenog rada, da se razumemo, to čak i neozbiljno pitati, naravno da bi bilo. Pa uvijek se koristi svaka prilika za obaveštani rad.
Navodi Radić za Radio Slobodna Evropa. Međutim, dodaje da za obaveštajni rad nije neophodan diplomatski status.
Jedna od tema koja je stalno isticana strane Zapada je da li je recimo humanitarni centar u Nišu, mjesto gdje možu Rusi da organizuju špinažu, neko širom obimu, ali da se razumemo, ne morate imati diplomatski imunitet i ne morate da budete zvanični predstavnik da biste to radili.
Upravo diplomatski status ruskih državljana koji rade u okviru Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu, otvorenog 2012. sa, kako je tom prilikom navedeno, ciljem da rusko osoblje sa svojim kolegama iz Srbije pomaže u slučaju elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija, bio je kamen spoticanja između Srbije i Rusije. I dok je zvanična Moskva u više navrata tražila od Srbije da ruskom osoblju zaposlenom u centru dodeli specijalni status, kroz sporazum o uslovima boravka, privilegijama i imunitetu osoblja, Srbija taj zahtev do danas nije ispunila. Zahtev Rusije za dodeljivanje diplomatskog statusa Rusko-Srpskom humanitarnom centru kod predstavnika pojedinih zapadnih zemalja, prvenstveno Sjedinjenih Američkih Država, izazvao je kritike i sumnju da bi mogao postati ruska vojna baza. Radio Slobodna Evropa je Ministarstvo odbrane Srbije u 2 navrata poslao pitanja u vezi sa statusom ruskog predstavništva Ministarstva odbrane, ali do emitovanja ovog priloga nismo dobili odgovor. Upit smo poslali i Ministarstvu spoljnih poslova Rusije i Ruskom ministarstvu odbrane. Odgovor, međutim, nije stigao. U telefonskom razgovoru sa kancelarijom izaslanika odbrane pri ambasadi Rusije u Beogradu rečeno nam je da nisu u mogućnosti da odgovore na pitanja Radija Slobodna Evropa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Javno stambeno preduzeće Kragujevac priznalo je da je čitavih 6 godina potrošačima nezakonito fakturisalo 49 dinara mjesečno na ime naknade za vođenje matične evidencije i pozvalo ih da potpišu sporazum o obeštećenju. Međutim, priznanje krivice i obećanje da će šteta biti nadoknađena nisu zadovoljili dio građana koji su, uprkos lokal patriotskih apela, odlučili da svoja potraživanja naplate sudskim putem. Ispostavilo se da bi nezakonito vođenje matične evidencije moglo koštati preduzeće, čiji je osnivač grad Kragujevac, i 6 puta više od planiranih 1 milion eura, javlja Branko Vučković.
Direktorka javnog stambenog preduzeća Snežana Ćirković kaže za Radio Slobodna Evropa da je sporna stavka za naplatu ukinuta i doneta odluka da se građanima nadoknadi šteta.
Ja zaista mislim da prvo nije došlo do nikakve namjerne greške. Jednostavno se možda iz neznanja donete su od neke odluke. Ono što je sada najvažnije to je da se te odluke ispravljaju.
Kaže Ćirković i dodaje da će biti isplaćen celokupan dug, kao i da je po tom osnovu novac već prebačen na račune skoro 2000 građana koji su prvi potpisali sporazum. Međutim, priznanje preduzeća da je potrošačima fakturisalo i naplaćivalo nepostojeću uslugu nije zaustavilo talas sudskih tužbi nezadovoljnih građana koje i dalje pristižu na adresu preduzeća. U proteklih mjesec i po dana sporazuma je potpisalo više od 8.500 građana, ali je prema nezvaničnim podacima stiglo i skoro 2.000 tužbi građana koji su se odlučili za naplatu sudskim putem. Neočekivano veliki broj građana koji naplatu traže sudskim putem mogao bi višestruko da uveća planirani iznos za isplatu duga, koji će dodatno opteretiti gradski budžet. Zamenik gradonačelnika Kragujevca Ivica Momčilović kaže za Radio Slobodna Evropa da su sredstva za obeštećenje građana obezbeđena i da je grad u te svrhe već izdvojio deo novca koji je u vidu subvencija prebačen na račun javnog stambenog preduzeća.
Grad nema apsolutno nikakvu potrebu da se dodatno finansijski zadužuje kod poslovnih banaka ili na neki drugi način. Sredstva za ovu namjenu su opredeljena.
U međuvremenu je gradski pravobranilac Branko Petronijević podneo prijave advokatskim komorama Srbije i Kragujevca protiv neimenovanih advokata koji su navodno pozivali građane da podnose tužbe protiv javnog stambenog preduzeća. On kaže da građani po zakonu imaju pravo da se odluče da li će sklopiti sporazum za povraćaj uplaćenih sredstava ili će svoja potraživanja naplatiti sudskim putem, ali da advokati ne smeju da ih pozivaju i da im nude usluge za to. Petronijević nije precizirao koliki će biti ukupan iznos koji će biti vraćen građanima, ali je naveo da bi račun za isplatu duga, ukoliko bi svi oštećeni svoja potraživanja tražili sudskim putem, umjesto 1 milion eura mogao biti i 6 puta veći.
Znači, ako je 1 milion eura, onda je bilo barem 6 milion eura.
Zamenik gradonačelnika Ivica Momčilović kaže da će pitanje odgovornosti sigurno biti pokrenuto, ali da je sada prioritet da građani budu obeštećeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više od 60 studenata Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu prijavilo se da volontira u trijažnim punktovima Doma zdravlja u Sarajevu. Čeka se potpisivanje ugovora između Domova zdravlja kantona Sarajevo i dekanese Fakulteta zdravstvenih studija. Pomoć studenata sa zdravstvenih fakulteta je od velikog značaja jer u prosjeku od 7 do 30 zdravstvenih tehničara svih struka bude angažovano svakog dana na radu u trijažnom punktu. Sa oko 2000 pacijenata dnevno koliko ima jedan dom zdravlja, medicinski radnici ne mogu sami izaći na kraj. Priču ima Seloma Boračić-Mršo.
Sara Bećiragić, studentica 2. godine Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu, jedna je od 60 studenata koji su se prijavili da volontiraju u trijažnim punktovima domova zdravlja na području kantona Sarajevo. Na taj način, kako kaže Sara, žele pomoći svojim budućim kolegama, zdravstvenim radnicima u borbi protiv pandemije koronavirusa.
I mi bismo isključivo radili na nekontaktnim trijažnim punktovima, znači koji podrazumijevaju isključivo samo mjerenje temperature i ispitivanje samog pacijenta o tome da li je bio u kontaktu zaraženom osobom, od čega dolazi i slično.
S obzirom da se epidemiološka slika u kantonu Sarajevo posljednjih 15 dana pogoršala, Asocijacija studenata Fakulteta zdravstvenih studija pokrenula inicijativu 25. oktobra da se studenti volonterski uključe i pomognu budućim kolegama. Predsjednik asocijacije Nemanja Jovičić kaže kako će i studentima koristiti volonterski rad jer zbog pandemije mjesecima nemaju praktičnu nastavu.
Tačnije, ovo volontira će nam pomoći da steknemo jedno dodatno praktično iskustvo i da budemo prije svega pravi profesionalci iz ove oblasti.
Potpisivanje ugovora očekuje se početkom novembra, kako bi studenti mogli što prije početi raditi. Direktor domova zdravlja kantona Sarajevo Muhamed Ahić kaže kako bi studenti odmah po potpisivanju ugovora bili raspoređeni i dobili radne zadatke.
Riječ o tome da bi studenti zdravstvenih studija u suštini obavljali administrativne poslove, unosili podatke, uzimali anamnezu i to bi bila velika pomoć medicinskim radnicima.
U trenutnoj situaciji, kada se u Bosni i Hercegovini bilježi više od 1000 novozaraženih koronavirusom, a preko 300 u Sarajevu, zdravstveni radnici su na izmaku snaga. Svakodnevno u prosjeku od 7 do 30 zdravstvenih tehničara bude angažovano na radu u trijažnim punktovima, što ih onemogućuje, kako kaže medicinska sestra u Domu zdravlja Vogošća Mubera Šahinagić, da obavljaju svoje redovne aktivnosti, odnosno da više rade sa pacijentima. Pomoć bi, kaže, dobro došla.
Jer bi ove starije iskusnije kolege mogle da obavljaju ovaj glavni dio posla, ovaj administrativni posao, mogli bi veliki doprinos da daju u smislu poboljšanja i bržeg pružanja zdravstvene usluge.
Mubera kaže kako su i medicinski radnici samo ljudi, da se i oni zaraze, da moraju na bolovanje, tako da ih konstantno nedostaje. Iako su više puta apelovali na nadležne da omoguće prijem novih radnika, to se nije desilo. Istovremeno, 694 medicinske sestre nalaze se na birou za zapošljavanje, podaci su iz augusta službe za zapošljavanje kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
20 žitelja dva zaseoka nedaleko od Obrovca, mahom Srbi povratnici, peticijom su zatražili da ih se priključi na lokalni vodovod koji će se uskoro graditi nedaleko od njihovih kuća. Zamjenik gradonačelnika Obrovca iz reda srpske manjine podržava njihovo traženje, ali upozorava da rješenje nije moguće preko noći. Pripremio Enis Zebić.
20 žitelja zaselaka Lončari i Radeke peticijom se obratilo gradu Obrovcu, vodovodu Zadar, nadležnom vodoprivrednom organu u Zagrebu, ali i hrvatskoj vladi da im pomognu, kaže za Radio Slobodna Evropa inicijator peticije Marko Simić iz Lončara.
I desilo se čudo, u smislu gospodin Tomislav Matek iz Zadarskog vodovoda nam je odgovorio, tu zapravo on je odgovorio gradu Obrovcu i tražeći mišljenje od grada Obrovca.
Obrovački dogradonačelnik iz redova srpske manjine Stanko Mić kaže za naš program da će grad Obrovac podržati peticiju iz Lončara, ali da se problem ne može riješiti preko noći. Vodovod Zadar kreće sa izgradnjom vodovoda na relaciji Kruševo-Kobljani, na koji bi se onda žitelji Lončara priključili, kako su napisali u peticiji. Mić, međutim, upozorava da je to projekt za koji već više godina postoji kompletna projektna dokumentacija, a da ovdje treba vidjeti tehničku izvedivost projekta i onda u slučaju zelenog svjetla struke krenuti sa izradom dokumentacije. Trasa do Lončara bila bi oko 2 km, a problem je što se na njoj ispriječilo brdo.
Ko sretniji od nas da se tim ljudima tamo spoji voda u tom dijelu Karjena, to su Lončari, Radek. To bi bilo vrlo dobro. I onda je zaočekivati da će biti još tamo domaćinstava, osim ova tri plus Radeke iz gore Radeka, 4, da će ih biti više, da će se ljudi onda u tom slučaju vraćati, imaju struju što prije nisu imali, imaju vodu također prije nisu imali. To je jedini način da pospješimo povratak.
Uz tri obitelji u Lončarima i jednu u Radekama, još 4 obitelje dolaze u te zaseoke preko ljeta jer se oni nalaze iznad Karinskog mora, dubokog rukavca Jadrana u krašku zapadnu obalu Jadranskog mora. Simice u Lončarima bavi poljoprivredom, a kroz europsku mjeru ruralnog razvoja 621 pretvara štalu na imanju u učionicu kako bi napravili i edukacijski centar. Dodatne su aktivnosti kroz nevladinu udrugu Lončari koja radi na projektu Bijela, uz krašku rijeku Bijela koja teče kanjonom koji je zbog vapnenca potpuno bijel. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mirna Saljković. Lijep pozdrav do narednog slušanja.